direct from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ugu dhageysataan FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastood nagala socotaan. Waa subax talaada ah, bisha January waa laba, sanadka cusub ee 2018. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir, halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan.
Waxaan ku gadnaa raashinka dalka oo kale cambuulo, sidoo kale faliir, sidoo kale soorta kaletaan oo furan. Waxaan ku gadanaa ku ganacsanaa anoo kala socotaa dadweynaha ay u dhiirigeliyaan furto qaadas oo raashinkan oo kale loogu baahnay.
Taasi waxay ahayd Leylo Maadey oo bartamaha magaalada Beledweyne kula maqaayad lagu iibiyo cuntada dalka ka soo baxda ee waddaniga loo yaqaano. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Waxa kale oo aad maqli doontaan wararkii u dambeeyey ee Mareykanka iyo guud ahaan caalamka.
Qodobadaasi iyo kuwo kale waxay sala ayaan idin helaa, balse marka hore dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Telefishinka dawladda Iran ayaa sheegay in 12 qof ay ku dhinteen barnaamijyo looga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi. Sidoo kale boqolaal ka mid ah dadka barnaamijyada dhigayay ayaa la xiray. Barnaamijyadan ayaa bilowday toddobaadkii hore iyadoo dadku ay ka gadoodeen duruufaha dhaqaale ee ka jira dalka Iran. Dadweynaha ayaa ka cadhooday dhaqaale xumada ka jirta gudaha dalka Iran, iyadoo dawladda Iran ay kharash badan ku bixinayso taageerada jabhadaha Shiicada ah ee ka dagaalamaya dalalka Ciraaq, Lubnaan, Suuriya iyo Yemen. Iran ayaa loolan adag kula jirta boqortooyada Sacuudiga oo hormuudka dalalka Sunniga ah. Warbaahinta Iran ayaa sheegtay in qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo hubaysan ay isku dayeen in ay la wareegaan saldhigyada booliska qaar ka mid ah, taasi oo keentay, sida ay sheegeen, in ciidamada ammaanku ay hub adeegsadaan si ay isaga caabiyaan dadweynahaasi gadoodsan.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay in Mareykanka ay waajib ku tahay in uu yaqiinsado in barnaamijka nukliyarka ee waddankiisu uu yahay mid dhaba. Khudbadiisa sanadka cusub ayuu Kim Jong Un waxa uu ka digay in furan nukliyeer uu miiska u saaran yahay. Guud ahaan, dhulka Mareykanka waa mid ku jira gudaha baaxadda nukliyeerkeena, ayuu yiri Kim Jong Un. Waxa uu sidoo kale yiri dowladda Mareykanka marna ma bilaabi karto dagaal ay aniga iyo dalkeena uga soo horjeedo. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in dalkiisu, sidoo hadalka uu yiri, uu ka hortagi karo halis kasta oo dhinaca nukliyeerka ah oo kaga timaada Mareykanka, uuna leeyahay nukliyeer quwad leh oo awood u leh in uu ka hortago Mareykanka in uu dab la ciyaaro. Waxa uu sidoo kale sheegay amaba yiri in Mareykanka ay waajib ku tahay in uu yaqiinsado inaanay tani ahayn suuq madow, balse ay tahay xaqiiq jirta. Waa sidoo hadalka uu yiri. Kim ayaa ku dhaartay in uusan weerar qaadi doonin ilaa ay nabadda dalkiisa halis gasho.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey dowladda Pakistan inay magangelyo siiso kooxaha argagixisada ah oo ciidamada Mareykanka kula dagaalamaya dalka ay deriska yihiin Afghanistan. Trump ayaa eedeyntan ku faafiyey bartiisa Twitterka iyada oo fariintan ay ahayd tii u horreysay ee sanadkan cusub ee 2018 uu soo qoro. Madaxweyne Trump ayaa qoraalkiisa ku sheegay in dowladda Mareykanku, sida uu hadalka u dhigay, si doqonnimaha u taageertay dowladda Pakistan iyadoo siisay lacag ka badan $3.3 bilyan oo dollar 15 sanadood ee lasoo dhaafay. Waxaana uu ku yidhiyey Pakistan inaanay abaalkaasi gudin, islamarkaana ay dhagar u maleegaysay danaha Mareykanka. Trump ayaa qoraalkiisa ku sheegay in Pakistan ay ka faa'iidaystay nacasnimada madaxda Mareykanka ee isaga ka horreysay, sida uu hadalka u dhigay. Madaxweyne Trump ayaa ku eedeeyey Pakistan inay hooy iyo gabaad siiso kooxaha argagixisada ah ee firxadka ah, taasi oo uu sheegay inaanu maamulkiisu haba yaraatay u dulqaadan doonin hadda kadib.
Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqday madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Joseph Kabila, in uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisii ahaa inuu xilka ka degayo kadib mudaharaadyo ka dhacay dalka oo ka dhashay doorashooyinka dib u dhacay. hadal qoraalaha uu soo saaray afayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu yiri xogayaha guud waxa uu ku boorinayaa guud ahaan dhinacyada ku lugta leh siyaasadda dalka Kongo in ay dhammaantood ahaadaan kuwo ay si dhammaystiran uga go'an tahay heshiiskii dhacay 13-kii bishii Diseembar ee sanadkii 2016-kii kaas oo weli ah waddada keliya ee lagu hirgelin karo doorashooyinka si nabadgelyo ah loo beddeli karo awoodda loona ilaaliyo xasiloonida DRC. Kabila oo ah 64 jir ayaa DRC u talinaya 17 sano waxaana uu ku sugnaa xafiiska xitaa haddii muddadiisii labaad ay si rasmi ah waqtigeedii u dhammaatay bishii Diseembar ee sanadkii 2016-kii. Subax wanaagsan iyo sanad wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqleysaan. Dalka Soomaaliya waxaa ku soo badanaya ganacsiga ku saabsan adeegsiga dalaga ka baxa dalka gaar ahaan cunnada ay soo saaraan beeraleyda Soomaaliyeed. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa abladweyne ka soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Mid ka mid ah caqabadaha ugu weyn ee hortaagnaa beeraleyda Soomaalida xilliyadii la soo dhaafay ayaa waxaa la tilmaamaa inay ahaayeen suuq la'aanta dalagyada ay soo saaraan. Marka ay cunno yari jirto, qiimaha cuntaduna ay sare u kacdo, ayaa deeqbixiyayaasha caalamiga ah waxay ina keenaan cunno aad u fara badan oo deeq ah. Qiimaha cuntada ayaa markaasi waxa ku yimaada hoos u dhac, taasina waxa ay sababtaa in beeraleyda ay baaqi ku sii ahaadaan wax soo saarid la'aan. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, in dhowaalaba waxa ku soo badanaya goobaha lagu iibiyo cuntada waddaniga loo yaqaano, iyadoo dad u badan haweenna ay ka heleen fursado shaqo. Leila Maaday waxay maqaaxay cuntada waddaniga lagu iibiyo ay ku leedahay bartamaha suuqa Beledweyne. Waxay VOA uga warantay noocyada cuntada ay iibiso.
Waxaan ku gadnaa raashinka dalka oo kale cambuulo, sidoo kale faliir, sidoo kale soorta, kale tanofur. Waxaan ku gadnaa ku ganacsanaa anoo kale socotaa. Dadweynaha ay u dhiirigeliyeen furto qaadas oo raashinkan oo kale loogu baahnay. Had sidii anoo kale maqaa suuq leeyahay waa anaga cunaa wana wada saarin. Xitaa niman naaga la anaga cunno. Aano saarna aanu dhahan ka ganacsanaa kullis ku qeyma ay 170 sent la yibiya maay ku dalka bisan iyo ku dibad ka wadna miyo wax badan ay iska bedelay marka intii maado kala ganacsi aan ka sameeyno kaleeto xoolay kastiimno joogti magaalada waas ka haysana gurigaana waas sidii aad wano dhanya hoos ku cunad adam suuqana iska ganacsanaa iska dhex joognaawo.
Abdullahi Cabdi Waahid waxa uu ka mid yahay dadka jecel in ay si joogto ah u isticmaalaan cuntada dalka lagu beero. Waxaan kula kulmay mid ka mid ah maqaaxiyaha Beledweyne, waxa uu sharaxayaa ujeedada uu u yimid.
Meeshan jooga waa maqaayad lagu sameeyo wax soo saarka dalkeena hooyo. Marka inaan ka qadeeyo ayaan u joogaa, saaka waa ka quraacday, haddana xilli qada waaye inaan ka qadeeyo ayaan u joogaa. Saaka waxaan isticmaalay mushaariyo, haddana ayadoo soor ah oo caano xoolaad lagu daray aan isticmaalo haya. Hadda waxaan ku qadeynayaa galaas caano ka badan. Yesor waa hal dollar aniga markaan maqaayad caadi ah tago oo barbariisi iyo hilib dalbado shan $6 $7 laga qaado hadda hal dollar isticmaalo haya waxa laga yaabaa hadda bisha aad isticmaasho bariis inaa bisha dhanba aan mar ama aan musul gelin laakiin dalkeena hooyo raashin ka soo baxa marka isticmaasho yumiim soo baahanaysa
waxa tahay nin oday ah sida ay muuqato waxa leedahay reer maxay tahay waxyaabaha kugu kalifay inaad maqaayad ku taala magaalada aad raashin u doonato
dalinta xilliga jirto oo hadda ilmaha xaafada qayb ka mid ah laga yaaba maanta markii magaalada gurgo xaafada soo laga kariyay inay samayn isticmaalin bay qadaan kiyaan wili generation ka yar kaan wili la soo qabsanin marka ka dhaadhicinta ilmaha intii waqti soo qaadanaysa anigana maqaadnaas isticmaalaa marka sababta kale waxa waaye oo la leeyahay biyo gaar waaye ma biyo gaar oo ahay ma expire oo ahay oo modelkeena loo soo qaaday xitaa anaga wax yabaan maaratay nagu qufula waxa ka mid ah marka caalamka suuqyada caalamka tagaysid ma Soomaaliyad wax u wataa ma soo wadanka wax u wadaa lagu leeyahay taasna xitaa bulshada waa qabtaa marka Soomaaliya waxba kama dhacaan priority-ga maamadu waxay siinaysaa aruurta marka aniga shakhsi aan ku soo aruura iyo wax la mid ah marka inaan anagu aanaa fudud aan magaalada unadaas u doonto ayaa muhiim ah.
Abdullahi Cabdi Waahid ayaa markala weydiiyey muhiimadda ay leedahay in dadku ay isticmaalaan cunnada dalka ka soo goda.
Qodob waa qodob qodobka labaad dadkii dalka u dhashay wax soo saar ka sameysta inaan dhiirigelino oo waxay noo soo saareen aan isticmaalno muddo laga joogo 6 bilood ka hor magaalada Beledweyne muku ooli jirin khayr raashinka dalka lagu sameeyo dad badan ay faa'iido ugu jirtaa waxay ugu jirtaa dadka iibinaya ugu jirtaa dadka u soo go'day ugu jirtaa dadka isticmaalaya ugu jirtaa waa dhiirigelin muhiim ah oo in la dhiirigeliyo ninkii iibinaya oo meesha uu badar kale ka iibinayo ayada bas uu iibiyo waa muhiim ninkii u soo go'eysay markuu barka controller farta loo soo go'do oo si degdeg ah looga isticmaalo inuu hadana printiyo kala tabaco hadii aan marka dadkaas la dhiirigelin waxay noqonaysaa in hay'adaha gacantooda la feeriyo oo ayaga laga warsugo laakiin ninku wuxuu soo beeray hadii uu suuq u helayo wax badan wax soo saar badan ay maanaayo wanaag badanaana soo baxaya biidnillaahi kariimish
dad badan ayaa u arka wax soo saarka beeralayda oo yar darteed in haddii aanan la helin dhiirigelin in dadka waddankan ku nool ay noqonayaan kuwo ku tirsan waxyaabaha ay soo saaraan beeralayda qaaradda Aashiya oo inta badan waxyaabaha ay beeraan laga isticmaalo gudaha dalka Xuseen Xasan Dhaqane V O A Beledweyne
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idiinka imanaysa washington dhowr gobol oo ka mid a dalkan maraykanka ayaa laga sharciyeeyey iibinta iyo adeegsiga dhinaca fanka ee daroogada mariwana gobolka ugu dambeeyey ayaa waxa uu ahaa gobolka california oo sharci uu ka noqday maalin un ka hor waxaana ka horreeyey oo horay uu ogolaaday afar gobol oo kale iyo sidoo kale caasimada washington d c haddaba daroogadan mariwana waa daroogo nooce ah intaysa la eg tahay halista caafimaad iyo amni ay keeni karta adeegsigeedu waxaa warbixintan ku eegeysa caasha ibraahim
saqdii dhexe ee habeenkii sanadka cusub uu soo galeeyey ayuu gobolka california noqday gobolkii lixaad ee kontonka gobol ee dalkan maraykanka oo ay weheliso caasimadda washington d c ee ogolaada adeegsiga daroogada mariwaanada inkastoo ay dowladda federaalka ahi weli ku qeexayso iibintiisa iyo haysashadiisa inuu yahay mid dambiya gobollada colorado washington oregon alaska iyo nevada ayaa ah gobollada kale ee dalkan maraykanka ee sharciyeeyey adeegsiga iyo ka ganacsiga ah mariwaanada gobolka california ee laga sharciyeeyey adeegsiga mariwaanada ayaa waxaa ku nool dad tiradoodu ay gaarayso 9.30 milyan oo qof inta badan 1.5 qof ee amerikaan ahina waxay hadda ku nool yihiin gobollo daroogadaasi looga iibiyo adeegsi guud oo aan ahayn mid laga leeyahay ujeedooyin xagga ah dawada ah haddaba mariwaanada waa daroogo noocee ah waxa aan su'aashaasi weydiiyey doctor maxamuud daahir afqarshe oo ah dhakhtar ka howlgala xarunta daryeelka caafimaadka gargaar ee ku taala magaalada minneapolis ee gobolka minnesota
mariwaanadu waxa weeye waa geed marka hore baxa oo loo isticmaalo qaab markii hore dee loo isticmaali jiray ah sidan dee balwadda waxaan inagu nidhaahno geedkaasi waa geed la isticmaalo flowerkiisa waxaa lagu magacaabaa canabis geedka sidiisaba marka waa geed dadku ay si kala jaada u isticmaalaan qaar sigaar ahaan u cabbaan qaarkoodna ay cuntooyinka ku darsadaan qaarna ay siyaabo kale u isticmaalaan sida shaaha oo kale
dadka ku nool gobolka california ee qaangaarka ah ee ay da'doodu tahay 20 jir iyo wixii ka weyn ayaa hadda waxaa loo ogol yahay in ay beertaan ilaa iyo 6 geed islamarkaana ay si sharci ah ku sidan karaan daroogada mariwaanada waxaa haddaba wax layska weydiin karaa sidee ayay dabeecadda qofka wax uga bedeli kartaa marka uu qaato amaba adeegsado mariwaanada
haddii uu qofku isticmaalo oo weliba aada u badsado oo uu maaragtay ka qaato wax fara badan wuxuu isu bedeli karaa xanuun aada u weyn oo maskaxda qofka bedeli kara oo ku dhalin kara naxdin iyo baqdin iyo farkajac buu ku keeni karaa qofka dadka qaarkoodna hadday badsadaan cusbitaaladaaba la geeyaa oo waxay lamid noqdaan dadkan waalida aynu ku tilmaano qofku wuxuu noqonayaa qof aan wax saxa sheegayn oo wax khaladay u muuqdaan oo wax walba ka shakisan oo aan xataa isaguna marka qaarkood isgaranayn identitygiisa ama sugi karayn wuxuu qofkii uu ahaa.
gudaha dalkan Mareykanka waxaa dhibaato ku haya hubka, kaasoo qof kasta oo muwaadin ahi xaq u siinaya haysashadiisa haddii uu u baahdo. waxaana marar badan dhacda in dhibaato loogu geysto dad badan oo shacaba. doodaha inta badan ka dhex dhaca dadka u ololeeya haysashada hubka iyo kuwa ka soo horjeeda ayaa ah in dhibaatada lagu geysto hubka aanay sababteeda lahayn haysashadiisa, ee ay tahay xanuun xagga maskaxda ah oo laga yaabo inuu qabo qofka dhibaatada ku geysanaya. mar haddii ay haddaba jirto dhibaato xagga maskaxda ah oo ay leedahay daroogadan mariwaanada, maxaa loo cuskaday amaba keenay in la ogolaado adeegsigeeda? waa kan mar kale Dr. Maxamuud Afqarshe.
mariwaanada sida lagu ogolaaday iyo sida la moodaya dee horta isku mid maaha. waxaa loo ogolaaday dee dadka badankiisu horta waxaa loo isticmaalaa inay sidii dawo ahaan u isticmaalaan. gobollada qaarna waxaad moodaa inay dee xadkii ka baxeen oo ay fasaxeenba oo dee ay dhaqaalihiibay gashay oo imika isteetyada qaarkood waxaad moodaa inay tax badan ka helayaan iibsigeeda iyo muxuu ahaa beeristeeda iyo waxyaaba badan oo dee dhaqaalihii iyo markuu isgalo balwadiina mushkilad bay la imaanaysaa. dadkii baana ogolaaday u vooteeyey dee waxaa la siinayay dadka bukaanka cudurada qaar qaba oo loo xaal waayey ama xanuun badan hayo ayaa loo fasaxay si ay xanuunka isu ilowsiyaan.
sharciyeynta adeegsiga mariwaanada ee dalkan Mareykanka oo gobolkii u dambeeyey ahna kii lixaad ee ogolaada in dadka qaangaarka ahi ay si xor ah u adeegsan karaan una beeran karaan ayaa ah mid ka mid ah tobaneeyo qawaaniin ah oo cusub oo lagu wado inay ka dhaqangalaan dalkan Mareykanka inta lagu guda jiro sanadka 2018.
aad ayuu umahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo warbixintaasi inay isku diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay. halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. mar kale dhegeystaal, waxaanu leenahay subax wanaagsan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad la socotaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. sacuudiga iyo imaaraadka oo ka mid ah dalalka hantida badan ayaa markii u horreysay cashuur ku soo rogay dadweynaha dalkaasi. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o a ee bariga dhexe Xuseen Saxnuuni.
dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa dhaqangeliyey nidaam cusub oo canshuur lagu saarayo badeecadaha iyo adeegyada dalalkaasi. go'aanada ka soo baxay boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dowladda Imaaraadka Carabta ayaa 500% lagu kordhiyey canshuuraha inta badan badeecadaha iyo adeegyada dalalkaasi. mas-uuliyiinta boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ballan qaaday inaysan canshuuro hor leh dul saaraynin nolosha iyo dakhliga soo gala dadka xilli dowladahaasi ay ku nool yihiin malaayiin shisheeye ah. sida ay qiimeysay dowladda Imaaraadka Carabta, dakhliga ka imaan doona qiimo kororka lagu sameeyey canshuurta dalkaasi waxay gaari doontaa 12 bilyan oo dirham ah oo u dhiganta 3.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. wasaaradda tamarta iyo warshadaha ee dowladda Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay inay kordhisay qiimaha lagu kala iibsado shidaalka dalkaasi 26%, taasoo la hirgeliyey maalintii shalay. go'aanada ka soo baxay dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa lagu kordhiyey canshuuraha la saaray iyo dhammaan badeecadaha iyo adeegyada kala gedisan ee dalalkaasi, taasoo ay ku doonayaan inay kor ay ugu qaadaan dhaqaalaha wadamadaasi. xeeleereyaasha dhaqaalaha ee dalalka Carabta ayaa tilmaamaya dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta inay la daalaa dhacayeen sannadihii ugu dambeeyey xiisado dhinaca dhaqaalaha ah kadib markii qiimaha shidaalka ee dunida hoos u dhac uu ku yimid iyo weliba saameynta ay ku yeesheen dagaalada ka jira mandiqada Bariga Dhexe. sheekh Caydiid Abuukar oo ka faallooda arrimaha Carabta ayaan weydiiyey waxyaabaha keenay in labadaasi dowladood ay dhaqangeliyaan nidaamka cusub oo dhinaca canshuuraha ah.
runtii waxaad moodaa arrintu waa arrin soo bilaabmatay 2014 markaa guud ahaan waxaad moodaa laba qodob inay ugu muhiimsan yihiin oo isfalka ku hayaan. qodobka koowaad oo ah dowladaha khaliidka guud ahaan gaar ahaan imaaraadkii Saudiga dhaqaalahoodu 190% ku dhisan ee shidaalka markii horena sicirkiisu aad u sareeyay cadaadiskii Iran lagu hayay ee waqtigii dawladda Iran ee cadaadiska lagu hayay oo sicirradeedu aad u sareeyay adduunka dalabkiisu aad u badnaa ayaa muujinaya in dhaqaalahoodu uu ku dhisnaa ee dhaqaale caayn dhaqaalahoodu waqtiga uu aad u caafimaad qabay laakiin burburkii dhaqaaleed ee xagga shidaalka ka yimid oo sicirradii markii heshiiska Iran uu dhacay dabadeed bedelkii sicirka dalabkii badnaa lagu sameeyay shidaalka Iran waxa muujinaya sicirkii aad u bedelay ama weeqay sida awgeed faameyn aad weyn bay ayay ku yeelatay arrintaasi arrinta labaad ee aad ka muhiimka ahna waxa weyn waa siyaasada arrimaha dibadda ee haatan qaateen labada dowladood gaar ahaan oo dhaqan umay lahayn dowladaha imaaraadka Sacuudiga faragelinada tooska ama dagaalada Yemen ka noqdaan ha noqdaan ama dowladaha jaarka ay Soomaaliya kale xitaa ay ka mid tahay marka waxa muddaa dhaqaale badan inay geliyeen siyaasada arrimaha dibadda oo dhaqaalihii badnaa kaabayaasha noloshooda dhisinay waxay xoogga ku bedeleen inay geliyaan faragelino dagaalo hor leh ee Suuriya noqdaan Yemen ha noqdaan Ciraaq ha noqdaan marka labada qodobad mooda inuu saldhig aad u muhiim yahay inay ku keentay
dowlado kale oo ka mid ah ururka iskaashiga dowladaha khaliijka sida Bahrain, Kuwait, Cumaan iyo Qatar ayaa lagu soo waramayaa inay qaateen go'aano ay ku kordhinayaan canshuuraha inkastoo dib ay ugu dhigaan ilaa iyo sanada 2019. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. Laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington ayaa dhegeystayaal weli dhegeysanaysaan meel kastaad naga maqlaysaan. Waxaan idin leenahay subax wanaagsan iyo sannad wanaagsan. Haatanna Xuseen Barre aan ka codsada bal inuu na xusuusiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn.
Mahadsaned Casha. Telefishinka dowladda Iran ayaa sheegay in 12 qof ay ku dhinteen bannaanbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi. Sidoo kale boqolaal ka mid a dadka bannaanbaxyada dhigayay ayaa la xidhay. Bannaanbaxyadan ayaa bilowday toddobaadkii hore iyada oo dadku ay ka gadoodeen duruufaha dhaqaale ee ka jira dalka Iran. Dadweynaha ayaa ka cadhooday dhaqaale xumada ka jirta gudaha dalkaasi iyada oo dowladda Iran ay kharash badan ku bixinayso taageerada jabhadaha shiicada ah ee ka dagaalamaya dalalka Ciraaq, Lubnaan, Suuriya iyo Yemen. Iran ayaa loolan adag kula jirta boqortooyada Sacuudiga oo hormuud u ah dalalka sunnada ah. Warbaahinta Iran ayaa sheegtay in qaar ka mid a dibadbaxayaasha oo hubaysan ay isku dayeen in ay la wareegaan saldhigyada booliska qaar ka mid a, taasi oo keentay in ciidamada ammaanku ay hub u adeegsadaan si ay isaga caabiyaan dadkaasi gadoodsan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey dowladda Pakistan inay magangelyo siiso kooxo argagixiso ah oo ay ciidamada Mareykanku kula dagaalamayaan dalka ay dariska yihiin ee Afghanistan. Trump ayaa eedeyntaasi ku faafiyey bartiisa Twitter-ka ee fariimaha gaaban iyada oo ay fariintani ahayd tii u horreysay ee sanadkan cusub 2018 uu soo qoro. Madaxweyne Trump ayaa qoraalkiisa ku sheegay in dowladda Mareykanku ay sida hadalka ugu dhigay si duqoniimo ah ugu taageertay dowladda Pakistan lacag ka badan $3.3 bilyan oo dollar 15 sano ee lasoo dhaafay. Waxaan uu ku eedeeyey Pakistan inaanay abaalkaasi gudin islamarkaana ay dhagar u maleegaysay danaha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraalkiisa ku sheegay in Pakistan ay ka faa'iidaysatay nacasnimada madaxda Mareykanka ee isaga ka horreeyey sida uu hadalka u dhigay. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku eedeeyey Pakistan inay hoy iyo gabaad siiso kooxaha argagixisada ah ee firxadka ah, taasi oo uu sheegay inaanu maamulkiisu haba yaraatay u dulqaadan doonin hadda kadib.
aad baad mahadsantahay Xuseen wali dhageysteen halkaad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA waxaana dhageysanaysaan tabintayada saaka iyo caalamka haatan codka fanaanada farax iyo fiska iyo heestan qaraamiga nala dhageysta taas imaane fanaanada farxiye fiska ayaan ku soo gabagabeeyayna gudahaan idaacad subaxnimada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA waxa idinla socodsiinaya anigoo Xaashi Ibrahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan intan markale hawada ku kulmayno hadii aad leedmo waxaan dhamaan idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo
Washington, this is VOA News.